Anda sedang mendengarkan saya lewat podcast Kata Guru, eksklusif on Spotify.
Halo, 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 halo. Selamat malam semua. Balik lagi dengan Nino di sini dari podcast Kata Guru. Tak terasa sudah sebulan. Gak kerasa udah sebulan dari terakhir saya nge-record. Sapa teman-teman semua. Dan hari ini kebetulan minggu ini minggu sibuk, cuman 3 hari belakangan ini saya lagi banyak free dan saya rindu berat. Saya lagi rindu berat buat nge-podcast. Dan sebenarnya saya udah nyiapin beberapa tema yang bakalan kebahas di luar dari yang on YouTube nantinya. Kebetulan yang on YouTube udah on progress dan rencananya bulan ini udah akan launching, asik launching. Tapi untuk hari ini saya mohon maaf lagi buat teman-teman yang udah masukin email yang udah banyak yang nge-DM protes. Mohon maaf, malam ini saya belum bisa buat bacain, tapi saya janji setelah semua kesibukan ini berakhir, podcast ini bakalan berjalan seperti sedia kala lagi, 2 kali seminggu, malam Rabunya bahas tentang kegelisahan, kegelisahan-kegelisahan yang dirasakan halayak ramai, asik. Dan malam minggunya untuk sepucuk surat. Dan alhamdulillah selama masa pandemi ini, selama saya nggak nge-record juga, saya lihat prospek untuk podcast Kata Guru masih tetap ada yang denger. Alhamdulillah dari beberapa tema-tema sebelum-sebelumnya juga banyak yang denger. Tema pertama waktu saya masih awal-awal ngemulai podcast ini. Dan alhamdulillah malam ini untuk edisi malam ini, minta maaf, saya mau bahas seputaran yang biasanya saya bahas di malam Rabu, bahas tentang kegelisahan-kegelisahan yang mungkin bukan cuma saya yang mikirin, tapi mungkin banyak orang di luar sana, pendengar-pendengar podcast Kata Guru yang juga merasakan hal seperti ini. Oke. Di Instagram saya kemarin, di Instagram pribadi ya, bukan Instagram Kata Guru, soalnya Instagram pribadi saya lebih apa ya, lebih banyak yang lihat dibanding Instagram dari Kata Guru yang baru sementara membangun Instagramnya. Cuman untuk Instagram saya, kemarin malam saya buka voting tentang saya buka Instagramnya dulu. Soalnya saya lupa juga kata-kata saya apa ya, lupa. Di Instagram saya di Eka_Suhartono, saya ngevoting tentang cara pandang. Maksudnya di sini, pernah nggak sih kamu merasa saat ini hidup itu seakan dikotak-kotakkan dengan atau dikategorisasikan dengan sudut pandang atau cara pandang orang lain yang ada di sekitarnya kita? Apalagi di era sosial media zaman sekarang, di mana kadang-kadang ada beberapa hal yang seakan-akan ketika seseorang bisa menggapai satu hal itu udah dijadikan standar bahwasanya semua orang harus bisa seperti itu, ataupun juga setidaknya semua orang berusaha untuk bisa sederajat dengan seperti itu, dengan hal yang seperti itu. Jadi pencapaian orang lain seakan-akan dijadikan standar untuk kita, dan semua hal tentang kita itu harus bisa juga seperti dia. Nah, sudut pandang seperti ini menurut saya merusak ya. Menjadi kegelisahan tersendiri, karena mungkin banyak orang juga di luar sana yang merasa bahwasanya kita seakan-akan dipaksakan untuk bisa seperti apa yang orang lain mau, bukan seperti apa yang kita mau. Kemampuan kita seakan-akan diusahakan atau dipaksakan untuk bisa seperti dengan apa yang orang lain, apa sudut pandang orang lain yang sudah menjadi pemahaman yang umum pada orang lain, begitu. Semisal ketika ada seseorang yang bisa mencapai satu pencapaian yang di atas dari rata-rata, seolah-olah kita juga merasa bahwa saya juga harus dong seperti itu, saya juga harus dong seperti itu. Tapi melupakan bahwasanya ini bukan dirinya saya. Saya mampu gak sih seperti itu? Saya gak maksain diri gak sih sebenarnya? Kemampuan saya sebisa gak sih seperti itu? Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya bakalan bikin dirinya kita itu bakalan sulit nantinya. Bakalan sulit untuk apa? Bakalan sulit untuk bisa mengenali sebenarnya saya maunya apa dan saya butuhnya apa. Bukannya ketika kita bukannya konsep kehidupan itu bukan apa yang kita mau, tapi apa yang kita butuhin. Mungkin kalian gak sependapat dengan saya, tapi menurut saya konsep kehidupan itu seperti itu. Bukan apa yang kita mau, tapi apa yang kita butuhin. Kalau memang ada sesuatu hal yang sekiranya kita gak bisa dapetin walaupun kita mau, ya pasti akan ada gantinya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Gitu aja sih, banyak-banyakin bersyukur dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mengkategorikan beberapa aspek yang akan saya bahas tentang cara pandang, sudut pandang ini. Yang pertama itu tentang konsep kritik dan dikritik. Kritik dan dikritik. Menurut kalian di zaman sekarang di mana sosial media itu sosial media dan menurut saya karakter orang-orang apalagi khusus yang ada di Indonesia ini, khususnya lagi di Makassar dan sekitarnya, itu kita seolah-olah konsep saat ini kita seolah-olah semakin batu ya. Atau bisa dibilang juga kita kalau bahasa apa nih, gak tahu sih bahasa, ada kata-kata tuh bahasa matojo. Kalau bahasa Bugis kali ya, itu bahasa Bugis kali ya, matojo. Atau mungkin bisa kalau bahasa lain itu ini aja kali ya, supaya gampang, batu gitu, keras kepala. Banyak diantara kita seolah-olah dirinya kita benar. Keegoisan semakin kesini semakin banyak. Bukti contohnya lagi ya ini di masa pandemi ini, bukannya semakin lama kita malah semakin belajar tentang konsep jaga diri, protokol kesehatan dan lain sebagainya, malah makin banyak kan orang-orang yang kena. Karena apa? Karena kita egois. Saya juga mungkin masuk di kategori itu. Karena saya biasanya keluar dan lain sebagainya, walaupun tetap saya pakai masker. Di mobil saya ada hand sanitizer yang gak bakalan pernah lepas dari, kalau dari keluar, pegang uang dan lain sebagainya, tetap pakai hand sanitizer. Cuman tetap dong ketika saya keluar, otomatis saya mencari, maksudnya saya mendekati resiko kayak gitu. Walaupun kan pemerintah kalau emang nggak ada yang penting-penting ya nggak usah keluar gitu. Cuman kan bosan juga kalau cuman di rumah, apalagi di zaman sekarang new normal, kita punya banyak kegiatan, aktivitas dan lain sebagainya. Akan tetapi batunya kita ya mungkin kan udah capek, udah 7 bulan jalannya pandemi ini, tapi tetap kita masih tetap seperti ini ya. Banyak orang yang capek, tapi ini kan juga untuk kebaikannya kita. Ini salah satu hal yang menurut saya kita masuk di kategori semakin kesini semakin egois, semakin kesini semakin batu, kepala batu kayak gitu. Cara pandang orang lain kadang-kadang memaksakan kita, dengan cara pandang orang lain mungkin dengan mengkritik dan sebagainya itu sah-sah saja. Akan tetapi ada beberapa hal yang menurut saya membuat cara pandang itu malah berakhir dengan perselisihan. Contohnya apa? Komunikasi. Saya selalu bilang di podcast saya sebelum-sebelumnya, apalagi yang berhubungan dengan relationship, baik itu dengan mungkin dengan pasangan ataupun keluarga ataupun siapa, teman-teman, akrab, sahabat dan sebagainya, kadang-kadang kita buat masalah karena faktor komunikasi. Mungkin kita mengkritik seseorang dengan cara yang tidak tepat. Tidak tepatnya seperti apa? Yang pertama, kadang-kadang ada tuh orang, kemarin saya lihat di Instagram di Wuhan, China, ada anak yang dibentak sama orang tuanya di depan teman-temannya, anak sekolah. Dan akhirnya apa? Dia bunuh diri di tempat di mana, kebetulan kan itu gedung lantai 3, itu kantin. Katanya orang tuanya datang dan ngebentak-bentak, marahin anaknya, gak tahu karena persoalan apa. di depan umum, di depan teman-temannya, akhirnya di lantai 3 itu anaknya, pada saat itu juga anaknya lompat dari lantai 3 dan meninggal. Nah ini kan namanya harga diri gitu, harga diri apalagi di depan umum. Kadang-kadang kita lupa konsep seperti ini, di mana kita marah, kita mungkin ngeritik seseorang, tapi di depan umum sampai-sampai orang lain dengar, dan akhirnya seperti apa? Masalah muncul, kita nggak enak sama orang lain, kita mungkin emosi dan lain sebagainya, dan berabe, semakin besar masalahnya. Yang pertama itu, yang kedua, bahasa yang digunain. Mungkin kalau dengan siapapun diantaranya kita, dengan siapapun diantaranya kita, kita teman akrab yang sampai udah ngebangsat sama-sama, atau mungkin tadi disensor, ataupun juga ngelakuin bareng-bareng banyak hal gitu, kita udah akrab, udah persahabatan bagi kepompong kayak gitu, tapi kadang-kadang ketika mungkin di situasi tertentu mungkin kita udah punya masalah, tapi dikritik dan lain sebagainya dengan cara yang gak benar, yang mungkin pada saat biasa-biasa saja kita bisa nerima bahasa seperti itu, akan tetapi di keadaan yang udah emosi dan sebagainya ditambah lagi dengan masalah seperti itu, otomatis makin banyak otak ini udah gak bisa memaklumi, dan akhirnya seperti apa? Akhirnya berantem. Kadang kita perlu mengkritik, kadang kita perlu mengkritik untuk kebaikan orang lain, tapi yang harus diingat ketika kita mengkritik seseorang ataupun dikritik sama seseorang, kita harus tetap menerima, dan yang mengkritik harus dengan bahasa, harus dengan situasi yang baik. Saya sendiri kalau jadi guru, kadang-kadang kasih tahu anak-anak itu, saya manggil sini dulu, bisa enggak kayak gini, karena saya belajar kemarin di bos saya waktu kerja di swasta, dia seperti itu. Sampai-sampai kadang-kadang mungkin karena faktor kita dibesarkan dari orang-orang di generasi yang sebelumnya, mungkin banyak di antara kita yang keluarga-keluarga orang tua itu kayak gitu, kadang marahin kita di depan umum dan lain sebagainya. Tapi lambat laun semakin saya belajar, saya yang malah bilang sama orang tua, bisa tidak kalau emang ada sesuatu yang tidak disuka, yang salah, bisa tidak dibicarakan dengan baik, tidak usah dimarah-marah, tidak usah pakai marah-marah, apalagi kalau orang lain dengar kan tidak enak, apalagi di depan umum, ini harga diri. Kadang-kadang saya malah bilang begitu sama orang tuanya saya, bisa tidak mak kalau bapak pulang dari ini, tidak usah dulu, tidak usah langsung kasih tahu mama marah gini. Kebetulan orang tua saya, mama saya perfeksionis dan sangat menjaga kebersihan banget. Dan bapak saya kan bapak saya kan profesinya seperti saya guru juga, tapi dia juga petani. Jadi kadang-kadang kalau udah sore, udah mau maghrib, dia udah pulang dari sawah. Dan kotor kan, ini orang pulang dari sawah kan kotor. Nah ini nih gak jadi, Tom dan Jerry nih dateng nih. Dimana mama saya bilang, bisa enggak kayak gini. Kalau datang enggak usah taruh barang-barang kotor di depan rumah, taruh langsung di belakang dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang saya bilang, "Mah, bisa tidak kalau bapak baru datang, enggak usah mi dulu dimarahi. Nanti pi. Selesai pi semua, sudah mi salat dan lain sebagainya, duduk-duduk mi baru kasih tahu, lebih bagus masuk di telinga, lebih bagus komunikasi, jangan pakai marah-marah." Dan alhamdulillah semakin kesini mereka berdua semakin baik. Dan komunikasi kan begini, semakin lama orang berhubungan, konsep psikologi itu cinta itu cuma bertahan 7 tahun, Ces. Dan pernikahan setelah itu prospek menjalani. Jadi apa yang dibutuhin, katanya apa yang dibutuhin dalam dunia psikologi, apa yang dibutuhin itu orang yang baik untuk diajak bercerita. Karena semakin lama usia pernikahan, yang dibutuhin itu teman hidup. Bukan cuma faktor cinta-cintaan, tapi yang bisa diajak buat cerita. Kayak gitu. Jadi semakin lama kan otomatis egois semakin tinggi dan lain sebagainya. Akhirnya komunikasi udah gak berjalan seperti sedia kala. Dan akhirnya butuh sosok-sosok seperti kita yang sebagai anak, yang sedikit punya gambaran kehidupan yang lebih baik tentang kondisi kekinian, orang capek dan lain sebagainya, kita lebih paham. Kita perlu juga kadang-kadang memberikan saran, nasihat sama orang tua. Ini kan juga baik, bukan mengajari, tapi kita mengingatkan, oke? Jangan mengajari, tapi mengingatkan. Terus yang kedua itu sosial media dan insecure. Di podcast saya beberapa podcast sebelumnya ini kan saya pernah bahas masalah insecure, karena banyak orang yang request saya bahas tentang insecure. Dan masalah kita kekinian kan seperti itu, masalahnya itu kita kadang belum apa-apa kita udah insecure duluan sama pencapaian orang lain. Kita merasa diri kita gak mampu, kita merasa dirinya kita lebih rendah daripada orang lain karena beberapa faktor, mulai dari ekonomi, pekerjaan, keluarga, fisik, dan lain-lain sebagainya. Nah, konsep saat ini kadang-kadang contohnya orang itu pernah gak sih kalian dengar si itu tuh yang selebgram dari Filipin, siapa sih namanya yang cewek itu? Itu tuh ya, pokoknya itu selebgram dari Filipin itu yang direport oleh banyak banget cewek-cewek Indonesia. Dia direport karena cowoknya sering banding-bandingin dia dengan bandingin-bandingin si selebgram itu dengan dia. Gitu, bisa nggak sih kamu seperti ini, dan akhirnya apa? Direport sama banyak Instagram, banyak orang-orang Indonesia, apalagi cewek-cewek kayak gitu. Nah, ini nih menu yang menurut saya aneh. Anehnya apa? Yang selebgram ini cuman membuat konten, kalian para netizen kok malah sirik kayak gitu. Kalau toh juga cowokmu gatel, ya cowokmu yang disalahin, ngapain report orang? Kadang-kadang ada lagi nih kayak gini. Zaman sekarang kan banyak tuh keubu-ubuan, asik istilahnya zaman sekarang, banyak keubu-ubuan di Instagram dan TikTok sana kayak gitu, yang kadang-kadang bikin dirinya kita gemes sendiri. Kok pacar saya nggak kayak gitu, kok keluarga saya nggak sekompak itu, kayak gitu, yang malah ngebuat kita, sudut pandangnya kita itu seolah-olah terkotakkan sama hal seperti itu. Kita harus seperti itu juga. Adapun juga mungkin pencapaian-pencapaian orang-orang sukses lainnya, kok saya nggak bisa sukses itu gitu. Ya ini nih menurut saya masalah zaman sekarang, masalahnya itu zaman sekarang kayak gitu. Karena seakan-akan pencapaian orang lain yang diumbar-umbar di sosial media membuat kita seakan dikotak-kotakkan, dan akhirnya muncullah sesuatu yang dimau, kadang-kadang dipaksakan. Itulah gitu, contohnya lagi tuh yang, halo, HP kamu apa? HP aku iPhone. Kamu Vivo ya? Bla bla bla. Ya itu juga kan sebenarnya apa ya? Seakan-akan walaupun akhirnya dihujat habis-habisan, tapi seakan-akan itu juga mengkategorisasikan bahwasanya hanya orang-orang yang punya HP iPhone saja yang bisa dikategorikan orang-orang kelas atas. Padahal banyak juga orang-orang yang sebenarnya nggak terlalu suka pakai iPhone karena ribet, walaupun dia punya kemampuan untuk beli iPhone. Kayak gitu. Saya nggak curhat ya. Okay, selanjutnya. Konsep-konsep seperti itu menurut saya sesuatu hal yang seakan-akan kita paksain banget untuk kita milikin, kita lakuin, kita punya. Walaupun kita rasain juga, walaupun sebenarnya gak ada kemampuan untuk bisa seperti itu. Ataupun juga kita seakan memaksakan diri untuk mendapatkan apa yang kita mau, walaupun sebenarnya kita gak terlalu butuhin. Kan enak tuh, kita pacaran gak usah umbar-umbar sana-sini, dan akhirnya kita ngumbar-ngumbar apa? Ngumbar foto prawet, ngumbar foto undangan. Kayak gitu kan asik. Gimana bro? Gimana? Para ladies, setuju gak sih? Ah, kalau cewek kadang-kadang malah pengen diumbar. Katanya supaya kamu gak selingkuh dan lain sebagainya. Ya Allah. Ya, pemikiran orang beda-beda sih. Menurut saya pemikiran orang beda-beda. Tapi kalau saya sendiri, mungkin dulu-dulu juga waktu masih zaman-zaman ABG-ABG kayak gitu, yang pengen banget cinta-cintaan, mungkin iya. Tapi di keadaan-keadaan, percaya sama saya, semakin tua umurnya kamu, semakin bijak kamu dalam berhubungan, percaya saja. Dan akhirnya apa? Gak pengen buat ngumbar karena malu aja, ntar giliran gak sama kan malu. Yang kemarin mana? Bla 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 bla. Itu juga membuat cara sudut pandang orang lain ke kita juga gak bagus. Oh ini kok pacarnya ganti-ganti mulu. Ah dia pasti fuckboy, dia pasti apa sih kalau cewek fuckgirl gitu. Oke, selanjutnya. Udah berapa nih? Udah 20 menit. Oke. Terperangkap dalam kehidupan orang lain. Terperangkap dalam kehidupan orang lain. Ini kadang-kadang kita rasain seperti saya bahas tadi. Kadang-kadang kita pengen seperti apa yang orang lain miliki, apa yang orang lain lakuin. Saya pengen ini, saya pengen itu. Kadang-kadang orang-orang yang gayanya mungkin K-popan kayak gitu, anak-anak K-pop, anak-anak Korea kayak gitu, ah saya juga pengen gaya-gaya seperti itu. Walaupun sebenarnya kita nggak mampu ataupun juga sebenarnya kita nggak cocok kayak gitu, tapi kita maksain diri untuk seperti itu. Nah itu kan bisa dibilang kita maksain diri untuk bisa seperti apa ya orang lain, seperti orang lain kayak gitu. Dan akhirnya kita lupa jati diri. Kadang-kadang kita harus nanya sama diri sendiri, sebenarnya mauku itu sebenarnya apa? Kenapa sih harus selalu sama dengan orang lain? Kenapa sih harus selalu dengerin orang lain? Kenapa sih kok gak mau nolak? Banyak nih zaman sekarang orang-orang yang terlalu baik sampai-sampai dia gak mau nolak. Dan akhirnya apa? Dia nyesel sendiri. Ujungnya apa? Dia susah sendiri. Dia takut. Kalau sekiranya nantinya, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Sorry ya orang-orang yang sering minjem duit. Sorry. Kadang-kadang gini, kita punya sahabat pinjam duit sama kita, dan karena kita udah butuh udah lama dia nggak balik-balikin, ujung-ujungnya karena kita nggak enak ya kita nggak minta. Dan orang lain juga kadang-kadang lupa sama hal seperti itu. Nah kita nggak minta karena faktor apa? Kita nggak enak. Sudut pandang ini nanti kalau saya minta dia bilang loh belum apa-apa udah nagih aja gitu, kok pelit dan sebagainya. Pokoknya faktor-faktor seperti ini, sudut pandang seperti ini yang bikin kita merasa mending kalau besok-besok kita gak usah mulai, gak usah, mending menolak duluan gitu. Banyak yang kayak gitu, contohnya saya. Mending kalau saya gini, mending kalau ada sesuatu, saya gini, sorry, saya gak pelit, saya bukan mungkin ya, amin, saya bukan tipe orang yang pelit. Cuman kadang-kadang kalau menurut saya bakalan berakhir dengan hal-hal yang berbau perselisihan, permasalahan, bikin capek, bikin apa ya, bikin merugikan lah, bikin nyesel, mending gak usah. Zaman sekarang mending kita cari aman aja. Tapi kalau emang orang lain udah merasa sangat-sangat harus ditolong gitu, butuh pertolongan, ya harus tolong dong. Kita kan makhluk sosial. Asik. Selanjutnya. Bentar, saya minum dulu. Bentar. Yang terakhir, saya bilang yang terakhir aja. Sebenarnya masih ada dua. Cuman saya bilang yang terakhir aja, saya gabungin aja pembahasannya kali ya. Yang terakhir itu gengsi. Zaman sekarang, gengsinya orang itu udah apa ya? Gengsinya orang menurut saya udah ngebutain tentang konsep kemauan dan kebutuhan. Kadang-kadang karena faktor gengsi, hal yang mudah itu malah akhirnya disulitkan, dipersulit. Hal yang notabenenya hal baik malah disusahin. Kayak gitu. Karena faktor apa? Faktor gengsi. Kadang-kadang apa ya? Konsep malu dan gengsi udah apa ya menurut saya? Udah dijauh-jauhin aja kayak gitu. Kadang-kadang kan malah kita malu kalau berbuat sesuatu yang tidak baik. Tapi zaman sekarang banyak yang menyalahartikan sampai-sampai dia mengatakan kalau kamu contohnya kalau kita anak-anak gaul kayak gitu, kalau kamu nggak minum, kalau kamu nggak ngevape, kalau kamu nggak ngerokok, itu nggak gaul kayak gitu. Itu kan akhirnya apa? Akhirnya karena kita gengsi, malu sama teman-temannya kita, akhirnya kita ngelakuin hal itu juga. Walaupun kan sebenarnya itu melanggar dari isi hatinya kita. Kalau kita, saya nggak kayak gitu. Konsep sekarang itu di bagaimana kita harus bisa menguatin prinsip diri. Kalau kamu pengen hidup di zaman sekarang, kamu harus punya prinsip diri untuk bisa menjaga dirinya kamu. Kita harus punya personal branded. Personal branded itu apa? Sesuatu yang bisa dinilai dari dirinya kita. Misal, saya punya teman saya itu orangnya rajin ibadah, dia orangnya baik, pendiam, dia rajin ibadah, pinter. Nah itu tuh personal brandednya kayak gitu. Jadi otomatis mau kemana-mana-mana-mana, orang ngejudge kamu, image-nya kamu ya kayak gitu. Kamu tuh orangnya gini, orangnya rajin sholat, orangnya baik, pendiam, pintar ini, pintar itu. Nah, kembali lagi ke gengsi. Zaman sekarang banyak kondisi-kondisi di mana khususnya untuk beberapa generasi sebelumnya kita. Di zaman sekarang saya contohin. Mungkin banyak yang sependapat dengan saya. Tapi ini just my opinion gitu. Ini hanya sekedar pendapat saya. Saya merasa bahwasanya banyak khususnya orang-orang Bugis Makassar, banyak diantaranya kita yang seolah-olah ketika kita berbicara tentang pernikahan itu seolah-olah ada dua sudut pandang yang menurut saya berbeda, tapi kadang-kadang bisa bergantian. Contohnya kayak gini. Zaman sekarang, anak muda, anak pun di zaman sekarang, generasi sekarang kalau pengen menikah kadang-kadang mereka nabung berdua. Kalau mereka udah serius, mereka buka tabungan dan mereka nabung untuk bisa saling bantu, untuk bisa cepat segera menikah kayak gitu. Ini nih kadang-kadang yang bisa dikatakan strategi relationship yang baik. Nah, tapi kalau kita melihat dari sudut pandang orang lain, sudut pandang generasi sebelumnya kita kan nggak ada pernikahan khususnya tentang mahar, uang panai dan lain sebagainya, itu dijadikan standarisasi diri yang mana berimbas pada banyak orang yang takut buat nikah, banyak orang yang merasa pernikahan itu jauh dari dirinya. Dia udah mampu tapi tidak semampu apa yang generasi sebelumnya itu minta. Kadang-kadang saya merasa gengsi itu udah benar-benar bicara sampai-sampai ngebutain tentang konsep agama. Dimana di zaman sekarang ini orang-orang khususnya sosial media kadang-kadang sangat ngebumingkan orang-orang yang menikah dengan ini, dengan kemewahan tiada tara dan sebagainya. Ya menurut saya kadang-kadang saya risih dengan berita-berita seperti itu. Bukan karena faktor apa, menurut saya banyak orang yang malah takut buat menikah kalau lihat hal-hal seperti itu. Kemampuan orang beda-beda, tapi sudut pandang seperti itu yang banyak orang-orang tua kita itu yang ilham ya kayak gitu. Seakan-akan itu menjadi standarisasi atau kategorisasi dari standarisasi dan kategorisasi keluarga. Dimana semakin kamu bisa, maksudnya gimana ya? Saya pengen bahasain yang halus. Bentar, mikirin dulu. Intinya kayak gini. Bagaimana sesuatu itu bisa menaikkan juga derajatnya keluarga gitu, walaupun pada hakikatnya menyusahkan dan malah banyak orang yang sulit untuk bersatu, sulit untuk menikah dan lain sebagainya. Saya kadang-kadang terharu juga kalau dapat berita, ada berita-berita kecil di mana orang menikah saling nabung, keluarga nggak ngeberatin, kemampuan kamu saja seberapanya aja, yang penting setelah itu kamu bisa bimbing anakku, kamu bisa ngehidupin anakku, dunia akhirat, ya Allah, subhanallah banget ya kayak gitu. Cuman untuk kita di Bugis Makassar untuk dapat konsep seperti itu susah banget. Walaupun pada hakikatnya ada sebagian segelintir orang yang masih alhamdulillah seperti itu, tapi ya kita nggak bisa ngelawan tradisi, kita nggak bisa ngelawan adat istiadat. Tapi untuk generasinya kita yang mungkin saat ini sedang sangat berjuang keras untuk bisa bersatu dengan seseorang, saya doain semuanya bisa dipermudah, semua bisa dimudahkan, dan semua aspek yang bisa menyulitkan dan menghambat itu bisa dimudahkan. Tuhan itu gak tidur, Tuhan itu pasti punya cara tersendiri. Ketika seseorang udah gak mampu untuk bisa memperjuangkan kamu setelah dia berjuang keras dan lain sebagainya, tapi akhirnya dia gak bisa lanjut karena faktor dia udah gak mampu, itu jangan dipikirkan bahwa dia main-main, tapi pikirkan dulu seberapa berat usahanya dia untuk bisa berusaha keras untuk bisa mendapatkan apa yang kamu mau, keluarganya kamu mau, dan lain sebagainya. Kadang tidak adil, memang tidak adil ketika kita merasa udah mampu dalam aspek agama dan lain sebagainya, penghasilan dan lain sebagainya, tapi kita malah disulitkan di aspek pernikahan, yang mana pernikahan itu cuma 2-3 hari aja, paling 2 hari yang harus kita tanggung, dan kita mengumpulkan hampir 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun mungkin, ataupun orang-orang penghasilan orang kan beda-beda, tapi kan semua tujuan di dalam hubungan kan ujungnya pasti pernikahan, kayak gitu. Malah seolah-olah kita memperlama, memperbanyak dosa dan sebagainya. Hah, saya bingung juga sama keadaan zaman sekarang. Mungkin ini bukan cuma kegelisahan saya, tapi kegelisahan kita semua, orang-orang bujang yang ingin menikah. Tetap sabar, bismillahirrahmanirrahim, tetap tawakal aja, ikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. Seseorang bilang sama saya, ketika kita udah berusaha dan akhirnya keadaan nggak bisa, nggak ngerestuin, keadaan nggak bisa sesuai dengan apa yang kita mau, berarti itu caranya Tuhan untuk misahkan kita. Itu aja. Seseorang bilang seperti itu sama saya, dan saya berusaha untuk menerima kata-kata seperti itu. Dan okay. Setelah kita berusaha keras, mungkin itu jawaban dan pelajaran dari Tuhan untuk kita, dan bukan itu yang kita butuhin. Mungkin itu yang kita mau, tapi bukan itu yang kita butuhin. Percaya Tuhan gak bakalan pernah menyatukan seseorang itu ketika orang itu bukan jodohnya. Dan seseorang gak bakalan pernah nyatuin seseorang kalau bukan cocok dengan dia. Apa yang dia butuhin nanti, besok, dan akan datang. Thank you untuk malam ini. Selamat malam minggu semua. Untuk malam ini saya ucapkan terima kasih udah dengerin podcast saya lagi. Saya rindu dengan siaran menyiar ini, saya rindu dengan nge-record ini, saya rindu dengan sapa-sapa kalian. Alhamdulillah saya hari malam ini ngos-ngosan lagi buat bahas beberapa hal seputar kegelisahan kita. Thank you very much. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan malam ini. Jangan malam-malam pulangnya. Jaga diri baik-baik. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.